Sveiki visi, jūsų ekranuose po trumpos pertraukėlės laida Odontologai patarė ir šį kartelį mūsų svečiuose gydytoja ortodontė Jurga Letukienė. Sveiki, Jurga.
Labą dieną visiems.
Ir mes su Jurga pasikalbėsime iš tiesų rimta tema, kuri pastaruoju metu nemažai buvo aptariama ir žiniasklaidoje, tiek ir straipsnių forma, tiek ir televizijos reportažais, tai apie nuotolinį dantų tiesinamą kapomis. Tai iš tikrųjų, kas buvo skelbiama, kad šis dalykas yra pavojingas sveikatai žmogaus, kai yra tas daroma ne su specialisto pagalba, bet darant nuotoliniu būdu savarankiškai. Tai kas čia apskritai yra per problema, kodėl tai yra pavojinga žmogui?
Tai pirmiausia, galbūt reikėtų pasakyti, kad visas gydimas viso kūno žmogaus, koks jisai bebūtų, jisai turėtų būti atliekamas ir prižiūrimas tik specialistų, ar ne? Tai mums visiems labai aišku tampa, kai, tarkime, gydome plaučių uždegimą, tai žinome, kad turime kreiptis į gydytoją, ar ne? Kad kažkokie liaudiški metodai greičiausiai mums nebepadės. Ir pasitikime tada gydytojų ir vykdome viską, ką jisai liepia. Tuo tarpu, kai kalba eina apie dantų tiesinimą, kažkodėl visuomenėje kartais atsiranda, na, toksai kaip suvokimas, tarsi tai nėra medicinos paslaugos ir jos galėtų būti atliekamos, na, kažkaip savarankiškai. Ir dėja yra jau ir Lietuvoje buvę tokių atvejų, tokių firmų, įvykių, kai verslininkai, siekiantis tiesioginės naudos, ne visai gražiais būdais, pasinaudoja tą žmogaus tokiu pasitikėjimu ir galbūt nesuvokimu, kad dantų tiesinimas, jisai privalo būti irgi prižiūrimas gydytojų, to pasinaudoja ir siūlo tas paslaugas, tiesinant dantis neaišku, kam padarius gydymo planą, neaišku, su kokiom kapom, kur jos yra gaminamos. Ir svarbiausia, nebūna tokio atveju aišku, kas atsako už pasekmes tokio gydymo. Aš kalbu ne tik apie rezultatą, ar jisai įvyks norimas ar ne, bet kalbu ir apie, na, tarkim, jeigu turėsite komplikacijų tokio gydymo metu. Tai kas tada už jas atsakys? Jūs pats, ta firma ar kažkas kitas?
Šiaip medicinoje ir apskritai odontologijoje yra toksai dalykas, kad jeigu, tarkim, nuėjau į kokią nors A įmonę susitvarkyti dantų, man jos sutvarkė, bet man nepatinka, aš jaučiu, kad ten, tarkim, su broku yra padaryta, tai arba galiu tartis su ta įstaiga, kurioje gavau paslaugas, arba kreiptis į atitinkamas institucijas dėl padarytos, ar ten padarytos patirtos žalos įvertinimo ir atlyginimo to. Kaip tada šiuo atveju, kai yra gydomas nuotoliniu būdu, nežinia su kokio, kaip sakant, efektyvumo paslauga, ar tada galima gauti tą kažkokią tai kompensaciją už tokį dalyką, ar tai tiesiog, kad, taip sakant, liaudiškai sakant, ant savo kailio tiesiog daraisi ir tą ir turi?
Na, kadangi visas šitas gydymas tampa tokia kaip savivykla praktiškai, tai taip išeitų, kad tu nebelabai turi kam skūstis, nes medicinoje galioja tokia taisyklė, kad jeigu tu gauni paslaugas įstaigoje, kuri turi licenciją verstis tą praktiką, ar ne, ir tu patiri kažkokias ar komplikacijas, ar tu manai, kad tai yra žala, tu kreipiesi pradžioje į įstaigą, jeigu tavęs netenkina tas sprendimas, kuris yra pasiūlomas, tada tu turi teisę kreiptis, tarkim, žalos atlyginimo komisiją, ar ne, ir gauti išmoką iš specialaus fondo. Tuo tarpu, jeigu šitos paslaugos yra atliekamos įmonėje, taip panašiai kaip nusipirkus, nu nežinau, kažkokį puodą ar ten drabužį, tai greičiausiai tą prekę jum galbūt ir gražintų, galbūt net kompensuotų tą dalį lėšų, bet kas kompensuos tokiu atveju žalą, kuri galite atsirasti? Tai kreiptis į žalos atlyginimo fondą jūs tada negalėsite, nes jūs nebūsite gydęsis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Taip sakant, kreiptis greičiausiai galima, kaip ir visą laiką, bet nelabai ką ir peštų tada tokiu atveju.
Na, sunku pasakyti, mes dabar tik tai galbūt galėtumėme džiaugtis, kad tai yra tik tai pavieniai atvejai ir kad tikrai Lietuvos ortodontų sąjunga, kurios aš valdybos narys irgi esu, Tai sužinoja apie tokį atvejį pradžioj pavieni, mes praktiškai sureagavome nedelsiant, vos ne kitą dieną kreipiamės į institucijas ir šiuo metu yra atliekamas tyrimas. Jeigu įdomu, galiu papasakoti, tai mes kreipiamės tokiu specialiu raštu į Lietuvos valstybinę akreditacijos tarnybą prie sveikatos apsaugos ministerijos. Ir tai vyko berods gegužės mėnesį, šiandien yra spalio mėnuo, jau vidurys. Aš pati asmeniškai skambinau turbūt rugsėjį, nes atsakymas mums turėjo būti duotas iki rugpjūčio mėnesio berods. Ir turėjo būti, žodžiu, daromas tyrimas ir pateiktos išvados, kaip ten yra su ta veikla ir galimai nubausti tie asmenys, kurie vertėsi tą neteisėtą veiklą. Bet man buvo telefonu atsakyta, kad tyrimas vis dar vyksta ir jis yra nebaigtas dėl įvairių trūkdžių ir panašiai. Bet mes tikrai labai tikimės, kad tas pirmas pavyzdys, na, jisai užkardys galbūt kelią ateities įmonėm, kurios kursis ir, na, mėgins šitokią naudą sau gauti. Bet pagrindinis momentas, kodėl mes tuo pačiu kreipiamės ir į žiniasklaidą, ir būtent į visuomenę, tai dėl to, kad mes asmeniškai tikime, kad būtent vartotojas yra tas asmuo, kuris turėtų tikrinti visą informaciją prieš pradėdamas savo kažką tai daryti. Ne? Nes jeigu visuomenė bus ta, kuri nepirks tokių paslaugų, kurios yra nepatikimos, tai tokios firmos ir nesikurs, nes jos tiesiog pelno negaus. O jeigu žmonės bus lengvai apgaudinėjami, tai jom bus lengvas pasipelnimas.
Bet vartotojai, paprasti vartotojai, dažniausiai jie pakankamai greitai yra linkę priimti įvairius sprendimus, tarkim, pamačiau reklamą, patiko, na, pagalvojau, nusipirksiu. Tai kaip šiuo atveju iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, pamačiau, nežinau, kur nors internete, turbūt reklamą apie va tokį, va, tokią paslaugą, kad galiu pats namuose savarankiškai išsitiesinti dantis ir dar greičiausiai kažkiek taip pigiau, negu kad nueidamas pas profesionalą. Ar man sunku būtų patikrinti, kad ar tai yra, nežinau, licencijuota paslauga, kad tai yra legali paslauga, ar lengva apsigauti?
Tai vėlgi, visos legalios asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo savo puslapyje skelbti pagrindinę bazinę informaciją. Tai yra ne tik savo adresą ir, žodžiu, telefonus, bet ir licenziją, kokiai veiklai yra licencijuoti. Tos licencijos būna labai skirtingos. Vienos įmonės yra licencijuotos tik odontologiniai veiklai, kitos yra odontologiniai ir ortodontijai. Kiekviena save gerbinti įmonė visada paskelbs internete asmenys gydytojus, kurie dirba. Ar ne? Jeigu ne su konkrečiom kaip pavardėm, galbūt jos gali keistis, bet bent jau tų specialistų rūšį, kuri dirba, tai tikrai skelbia. Ir, na, blogiausiu atveju, jeigu jau pacientas, na, neranda tos informacijos, tai galima pasitikslinti ir giliau. Yra, kaip sakiau, ta speciali valstybinė akreditacijos tarnyba, jų puslapyje yra informacija apie absoliučiai visus ir specialistus kaip fizinius asmenis. Galima suvesti vardą pavardę, tarkime miestą, ir pamatyti, koks yra tas specialistas. Ir taip pat įstaigas. Jos turi, na, matytis, ar ne, koks tai yra, ar UABas, ar VŠI, ir ar jinai turi licenciją. Gal, pavyzdžiui, jūs ieškosite tos įstaigos ir suvesite tą akreditacijos tarnyboje ir rasite, pavyzdžiui, jūs informaciją, kad licencija yra sustabdyta dėl pažeidimų. Na, bet kokiam vartotojui turėtų tada kažkaip, na, įsijungti tas rankinis stabdis ir galbūt, na, ir nesigydyti toje įstaigoje. Kitas yra aspektas tas, kad, nu, vis tiek žmogus, net jeigu ir tu susižavėjai reklama, kaina, ar ne, akcijų jų būna visur apie viską. Mes ir konsultuojame nemokamai, ir dantų balinimą kartais padarome už mažesnę kainą, ir higieną ten 2+3 ir panašiai. Tai yra irgi savotiškas verslas ir tai yra visiškai normalu. Bet tu bet kokiu atveju, tu turi kontaktą su gydytoju, tu ateini į įstaigą. O tos įstaigos veiklos, toksai vienas iš niuansų, buvo, kad pacientui net nereikia atvykti. Jam, įsivaizduokite, atseit buvo galima išsiųsti į namus kažkokį rinkinį prietaiso, su kuriuo jisai turėtų pasidaryti atspaudinę masę, ją įsidėti savo į burną ir nusijimti dantų atspaudus. Čia yra du niuansai. Pirmas – tikslumas. Koks yra tikslumas, ar ne? Tai viena. Antras yra dalykas – koks yra saugumas. Jeigu mes kalbame apie tikslumą, na, tai jeigu jūs ten ar suklysit ir atspaudas jūsų bus nu, netikras koks nors, negeras, na, tai tos kapos galbūt jums nepadarys viso darbo. Bet saugumas. Aš pati esu gydytoja, kuri mokėsi prieš daug metų. Pirmas kartas, kai man teko kitam žmogui nuimti atspaudą, buvo šalia stovint dėstytojui, drebančiam rankom ir kojom. Ir tai nebuvo taip lengva. Žmogų pykina, kuriam tu darai tą paslaugą, ar ne, procedūrą. Jis jaučiasi, na, nemaloniai, jis gali tau griebti už rankų, jis gali būti kažkoks ar susijaudinęs, kauptis jam seilės, o čia viską turi pasidaryti pats. Na, galbūt tau padės kažkoks artimas žmogus, bet tas artimas žmogus nėra gydytojas. Jisai tikrai be išsilavinimo ir apmokymų to padaryti saugiai negali. Ir jeigu jūs
tai darysite... Bet iš karto ir kyla tas klausimas turbūt dėl to paties saugumo, kad o kas jeigu springsi pats bedarytas?
Tai būtent, ir šalia jūs pavyzdžiui, gerai, nu pavyzdžiui, yra gydymo įstaiga, ar ne? Nelaimė atsitinka ir gydymo įstaigoje, būna įvairių, ir žodžiu, ir anestezija, ir kažkas pateko į kvepavimo takus, bet šalia yra apmokyti gydytojai, kurie ir suteiks tą pagalbą jums vietoje nedelsiant ir žinos, ką daryti, galų gale iškvies greitąją. Jeigu jūs esate vieni namuose ir darote savo vieni, tai, nu, neduok dieve, kokia nelaimė gali atsitikti.
Kas dar būna reklamuojama tokiose paslaugose, kaip tai apskritai atrodo, nes, na, išsitiesinti dantis, tai nėra tiesiog, vat, taip spraktelėti pirštu ir štai mes jau ir turime visiškai tiesius dantis, tai vis tiek yra sudėtingas procesas, kaip jį galima apskritai padaryti savarankiškai. Aš nelabai įsivaizduoju, ar jūs įsivaizduojate tokį dalyką?
Tai vat būtent tose reklamose ir pasakojama apie tai, kad tai yra viskas labai lengva, angliškai easy, bet taip nėra. Jeigu mes kalbam tiesiog apie dantų tiesinimą, ne, kartai žmonės maišo, kas yra dantų tiesinimas ir kas yra ortodontinis gydymas. Tai dantų tiesinimas yra tokia kaip, na, aš ją vadinčiau net pusiau tik estetikos paslaugą, kadangi jeigu tu nekeiti dantų kontaktų ir tau reikia tik tai išlyginti dantų lanką, tai kažkokios sveikatai kaip naudos gali realiai ir nebūti. Tai tas dantų tiesinimas vis tiek nėra elementari procedūra, todėl kad kai dantis keičia savo padėtį, kad ir tik priekiniai dantis. Keičiasi viskas, keičiasi ir kandimo taškas, ir gali keistis dikcija žmogaus. Jūs galite imti švepluoti vien tik tai nuo to, kad jums keičiasi kandžių pozicija. Tuo tarpu ortodontinis gydymas rimtas ir tikras. Jisai keičia visų dantų kontaktus. Ir įsivaizduokite, jeigu keičiasi tie kontaktai, tai yra poveikis ir raumenim veido, ir sanariam, ir laikysenai netgi kartais. Tai yra tikrai rimta ir prižiūrėti turėtų tai gydytojas, kuris yra baigęs ne tik odontologijos mokslus, bet ir specialistas ortodontas.
Taip sakant, ant pakuotės užrašytais trimis žingsniais per 5 minutes tokio dalyko greičiausiai ir nepadarysime.
Taip. Bet jie taip reklamuoja, o žmonės yra... Apskritai, matot, visa šita bėda yra atsiradusi iš to, kad mes vis einame visur į viską darykis pats, ar ne? Bankuose dingsta, žodžiu, aptarnavimas vietoje, turime eiti į bankomatą. Mašinas anksčiau plaudavo, dabar irgi einame į ten patys, ar ne? Žodžiu, ją plaunamės. Tai ir tai atėjo per laiką ir į mediciną, tarkime, balinimas, ar ne, kapomis, žodžiu, namuose. Tai irgi tarsi dalį darbo mes padarome namie, bet aš tai prilyginčiau, žinot, lygiai tam pačiam gydymui kitų medikų. Nu, pavyzdžiui, jūs atėjote į konsultaciją, jums rado ligą ir paskyrė vaistus. Taip, gydytojas jisai tikisi, kad jūs viską darysite namie teisingai ir jūs tą darote. Ir tas pats su tuo balinimu namie. Mes tikimės, kad jūs teisingai dėsite agentą, tinkamą kiekį, jo nenurysite ten ir dar kažką. Bet jūs bet kokio atveju esate apmokyti, instruktuoti ir svarbiausia, žinote, kur kreiptis, jeigu jums kažkas tai atsitinka. Vat, o Amerikoje ta, vadinkime, tai angliškai tai vadinasi remote Orthodontics. Mes ją bandome versti lietuviškai į nuotolinę ortodontiją, bet tai yra tikrai labai opi problema ir greitai firmos pamatė, kad galima greitai ir lengvai užsidirbti didelius pinigus ir tai paplitė yra labai stipriai ir su tuo kovoja ir organizacijos medikų, kovoja patys gydytojai ir aš labai tikiuosi, kad pradės dabar jau kovoti ir pacientų organizacijos, tų pacientų, kurie yra jau kaip kentėję. Ir kadangi ten jau yra daug teisminių visokių procesų, tai kur jie metasi? Metasi į Europą, ar ne? Ten, kur yra kitos, žodžiu, naujos rinkos. Tai va, tai jie jau yra tikrai plačiai Europoje ir Lietuvoje jau irgi bando dėti pirmuosius žingsnius. Yra tas kopijavimas, tai vat būkime atsargus.
Kaip apskritai, kadangi vis tiek papasakote, kad kitose šalyse jau tai tikrai labai smarkiai išplitę, ypač už Atlanto, už vandenyno, bet ir mūsų žemyne, kaip kitos šalys su ta problema tvarkosi, ar apskritai tvarkosi?
Na, labai tiksliai turbūt negalėsiu atsakyti, tik tai, kad na, bent jau žodžiais, deklaracijomis tikrai kalba, nusakau, apie tai visi ir medikų žodžių organizacijos ir taip toliau. Yra švietimas labai rimtai irgi visuomenės yra atliekamas. Kaip pakovoti su tuo, kad švietimas iš visuomeninių organizacijų, iš tokių kaip sveikatos apsaugos ministerijų eitų ir pasiektų žmonės, turbūt yra naivu, nes tiesiog finansai yra kiti negu kad tų didelių kompanijų. Ir su jais kovoti ir juos pažaboti yra gana sunku, jie pasisamdo teisininkus, jie pakiša žmogui, supranta, tokią formytę, kurią tu internetu tu paspaudi tą varnelę, paspaudi tą varnelę, kad tu esi supažindintas su viskuo, kad tu buvai informuotas ir panašiai, ir tu paspaudi tą varnelę ir tu taip padedi savo kryžių kažko tai paskui žodžiu reikalauti.
Čia taip pat, tokias varnelės dažniausiai automatu tiesiog paspaudžia.
Jo, mes jau spaudžiame jas automatu, o paskui pykstam, pavyzdžiui, kad ten tarkime, tu paspaudi tą varnelę, tau atšaukė lėktuvo bilietus, tuo momentu lauki 2 metus, kad, kad sugražintų pinigus už bilietus, liktai sugražino pinigus už bilietus, bet pasirodo, kad ne tuos grinuosius tau į kortelę, kurie tavo buvo sumokėti, bet į kažkokią tai pseudo sąskaitą, iš kurios tu gali toj pačioj firmoje nusipirkti kitą vadinkime, paslaugą vėl. Nu, čia kaip pavyzdys, įsivaizduokit, jūs bandėte tiesintis dantis, ar ne, toj kažkokioj firmoj, kažkas nepavyko, jūs pareiškėte pretenziją, jums sugražino pseudo pinigus į kažkokią jūsų virtualią sąskaitą, iš kurios galite užsisakyti kapą savo vaikui. Jums nepasisekė, dabar vat galit savo vaikui, sakyt, gal jam pavyks. Ir labai atsargiai irgi būtent su vaikais, nes iš tikrųjų tie pakitimai, žodžiu, okliuzijoje augančiam žmogui yra tikrai labai pavojingi. Ir kartais paskui jie yra ir negrįžtami, jeigu ar nukrypsta, tarkim, ir žandikaulis į kažkurią pusę, būkite labai atsargus, tėveliai.
Aš vis tiek kažkaip dar šiek tiek noriu sugrįžti prie to atpažinimo paslaugos patikimumo, tai turbūt galima sakyti, kad tokia paslauga apskritai nėra legali ir galbūt ta indikacija pačia pirmąja turbūt gali ir būti ta žodis nuotolinis gydymas.
Pat, matot, to žodžio vengs, nes ten toje įmonėje buvo tokia frazė, kad greitas dantų tiesinimas namuose. Ir žmonės, matot, gali kartais netgi sumaišyti. Nu, pavyzdžiui, jie kalbasi su savo giminaičiu ir giminaitis sako, ai, tai jo, tai mum irgi ten duoda tų kapų, ten, kur mes gydomės, mes jų parsivežame daug, visą dėžutę ir mes gydomės namie. Ne, tie pacientai, kurie atlieka dantų gydymą kapomis normalioj gydymo įstaigoj pas specialistą, jie nesigydo namie, jie tik atlieka namuose jiems paskirtas instrukcijas. Tai yra ne tas pats, bet jie žino, koks yra jų gydymo planas, jiems jis yra ir parodytas, ir pristatytas, ir paaiškinta, kas bus daroma, ar ne? Ir jis yra informuotas apie galimą žalą, galbūt bėdas galimas gydymo metu, kaip jis ten jausis, kokius galbūt vaistus teks gerti ir panašiai. Va, ir taip, jisai galbūt kažką daro namie, tai yra keičia kapų rinkinį nuo vieno iki kito ir kartais savo gydytoje pamato galbūt net po 3 ir 4 mėnesių, bet pamato. Ir esant reikalų, jis jam rašo, skambina ir pasakoja, kaip jiems sekasi.
Tai taip sakant, tie, kurie jau atlieka gydymą dantų tiesinimo kapomis, bet na, ne tokį neaišku, o tikroje normalioje gydymo įstaigoje, jiems sunerimti nereikėtų.
Tikrai ne. Dantų kapos yra nuostabus ortodontinis įrankis. Aš pati labai mėgstu šitą gydymą ir labai plačiai jį taikau. Tai yra ne, tai ne šiaip, kad ar naujovė, ar, žinot, kaip sakoma kartais, iš, nu, iš mandrumo, ar net atsiranda, vat, kad čia nu, nesimatytų tų breketų, žmonėm nepatinka, ten visaip juos ir pravardžiuodavo, ir geležinkeliais, ir kitaip. Ne, dantų kapos iš tikrųjų savo kilme jos kilo būtent dėl estetinio gydymo, ar ne, kad patenkinti poreikį suaugusių žmonių. Bet šiandien dienai tai yra ant tiek išvystyta mechanika, kad kai kuriuos judesius dantų aš galiu daug kokybiškiau būtent kapomis atlikti, o ne breketų sistema. Žinoma, tam aš ir esu gydytojas, kad parinkčiau žmogui pagal jo atvejį, pagal jo ligą, būtent tą gydymo priemonę, kuri yra geriausia. Ir jeigu jums gydytojas siūlo gydymą kapomis, būkite ramus ir drąsiai juo pasinaudokite, nes tikrai ir geresnis valymas bus, ir trumpesnis gydymas, ir mažiau skausmo, ir mažesnė trauma dantim, nu daugybė pliusų. Bet aš čia ne reklama dabar kapomis norėčiau žodžiu, nu kaip pat užsimti, bet kad jūs visada pacientas turi žinoti, koks specialistas jį gydo. Ir ortodontinis gydymas yra toks pat gydymas, kaip ir pilvo ar plaučių ligų. Jūs turite turėti savo gydytoją.
Na ir dar pakalbėkime šiek tiek apie patį tą jau tikrąjį normalų gydymą, tai tarkim, kaip apskritai turėtų atrodyti tas gydymas dantų tiesinimo kapomis ir kam jisai yra reikalingas? Ar jisai tik tais vaikams, tarkim, gali būti skirtas, ar ir suaugusiems nėra per vėlų, jeigu pamato, kad na, nėra tiesūs dantys, o norėtų, kad tokie būtų, ar galima jiems, pavyzdžiui, tokį gydymą taikyti?
Taip, dabar, kad nesumeluočiau, amžiaus spektras mano pacientų šiandien dienai sąraše, kurie gydosi kapomis, yra nuo 6 metų iki 68, man atrodo. Žinoma, gydymo tikslai 6 metų ir virš 60 yra kardinaliai skirtingi. Vienu atveju mes vystome dantų lankus, koreguojame galbūt priekinį kryžminį sąkandį, kitu atveju galbūt bandome išsaugoti tuos dantis, kuriuos kiti odontologai jau liktai norėtų pašalinti dėl jų blogos periodonto būklės, bet pacientas dar norėtų griebtis nu kažkokio šiaudo, kad jam liktų savieji dantys. Bet šiaip iš esmės dantų kapomis galima pagydyti mano nuomonę apie kokie 80% visų anomalijų. Yra tam tikros lygos, ko kapos negali padaryti, arba negali vienos, nes gydytojas ortodontas kartais gali kombinuoti, pavyzdžiui, atlikti dalį darbo su vienu aparatu, tarkime, herpsto aparatu gydo apatinio žandikaulio daugimo bėdą, su breketų sistema arba segmentu išdaigina gulinti iltinį dantį kaulę, bet visas galutines tas korekcijas dantų kontaktų puikiai galima atlikti kapomis. Tai tikrai labai plačiai panaudojamas. Iš tikrųjų, dar Lietuvoje dėl didesnio įkainio kapomis yra nelabai populiarus iš tikrųjų mažamečių gydymas, tai tikrai yra gana prabangos prekė. Nu, taip, ta prasme, jeigu jūs dabar vat, įsivaizduotumėt, kad ortodontinės plokštelės arba greito plėtimo sraigto įkainiai įvairiose įstaigose nuo apskritai nemokamo gydymo, jeigu finansuojamo iš ligonių kasų, iki tarkim kokių 400 eurų už plėtiką, ar ne, o čia kapomis mes kalbam apie gydymo įkainius nuo 1,5 iki 2000 eurų. Tai yra tikrai ženkliai aukštesnė kaina, bet didelė...
Jos būna kompensuojamos, kaip tarkim...
Ne, ta prasme, kapos dantų nėra įtrauktos į kompensuojamųjų sąrašą, nes mes nu, tikrai ortodontai labai džiaugiamės bent jau tuo faktu, kad yra ir breketų sistema, ir kitų daugiau aparatų įtraukta, bet kol kas yra... ir tie naujieji aparatai yra tik tai prieš porą metų prijungti. Ilgą laiką būdavo kompensuojamos tik tai plokštelės ir breketai tik tai vaikams su lūpos gomurio nesaugimais. Dabar yra daugiau išplėstas, yra ir funkciniai aparatai, ir nenuimami funkciniai aparatai, ir greito plėtimo sraigtai, ir breketų sistema jau dabar yra su trim kitom ligom, kurios yra irgi jau atsiradusios. Tik tai yra problema ta, kad tas paslaugas jūs galite gauti tik tai toje įstaigoje, kuri turi sutartį su ligonių kasom ir konkrečiai tiem aparatam. Aš pati, kai tikrinau sąrašą tų įstaigų per visą Lietuvą, tai praktiškai įstaigos, kurios atlieka gydymą visais aparatais, tais kompensuojamais nuo vienų arba kitų, yra tik tai dvi Lietuvoje, tai Kauno žodžių klinikos ir Žalgirio ligoninė Vilniuje. Tuo tarpu visos kitos ar privačios ar VŠI, kurios turi sutartį, jų tikrai yra nemažai, šiandien dieną jau apie 14 ar 16 įmonių per visą Lietuvą, bet jos dirba tik su ribotais aparatais ir tam būna priežastis. Ar laboratorijos nėra būtent, kuri dirba su, nu, su tokiais aparatais, ar ten gydytojos, pavyzdžiui, kvalifikacija neleidžia dirbti, pavyzdžiui, su breketų sistema, ar ne. Tai va, tai yra tų skirtumų ir visi, kurie domisi tuo nemokamu gydymu, turėtų būtent pasižiūrėti ligonių kasų puslapyje, kokios įmonės dirba su, nu, kaip tai žodžiu, kompensuojamais aparatais ir svarbiausia, su kuriais būtent aparatais. Nes, na, tikrai tai gali būti, tarkim, įmonė dirba tik su kažkokiais vienais aparatais ir visiškai nesvarbu, kad jūs ateisite tai konsultaciją, bet jeigu ta įmonė negali jums teikti tų paslaugų ir jūs arba mokėsite, arba jūs, nu, kaip ieškosite kitų.
Tai kaip suprantu, jeigu norima gauti tą gydymą dantų tiesinimo kapomis, tai reikėtų kreiptis į gydytoją ortodontą. Ar galima taip tiesiog paskambinti ortodontui, ar reikėtų visgi gauti kokį nors siuntimą, nežinau, iš šeimos gydytojo, iš savo gydytojo odontologo, kokia būna ta sistema, taip sakant?
Nu, tai vėlgi jinai priklauso nuo to, kokiu keliu jūs ketinate gauti paslaugas. Jeigu, tarkime, jūs norite nemokamos konsultacijos, tai vėlgi jūs tą nemokamą konsultaciją galite gauti ortodonto arba jeigu jie geranoriškai konsultuoja nemokamai, daro akcijas, ar ne, kaip kartais būna, kad, nu, kaip, ar kad pritraukti žodžių klientų ar panašiai, arba jūs susiuntimu iš pirminio lygio užsiregistruojate toj įstaigoje, kuri teikia tas paslaugas, jų vėlgi kiekis yra labai ribotas ir tų talonų, kaip ir visur, dabar yra labai sunku jų gauti, aš pati dabar bandžiau vaiką pas okulistą užregistruoti, tai 2 mėnesius gaudžiau talonus e-sveikatoj, kad gauti, tai tas pats ir su ortodontais, žinokit, visiškai yra vienodai. Vat, o jeigu jau užsiregistruojate tai nemokamai konsultacijai, tai jums toje įstaigoje ir pasiūlys, kokiom priemonėm galėtų gydyti. Tai kaip supratote, kapomis to nemokamo gydymo tikrai nebus. Vadinasi, jeigu ta įstaiga dirba, galės pasiūlyti jums tik tai mokamas paslaugas. O kitas kelias, nu, aišku, tiesiog ieškote ortodontų sąrašo savo gyvenamojoje teritorijoje įstaigų, kurios dirba ir užsiregistruojate tik konsultacijas. Eilės iš tikrųjų, kiek žinau, visose regionuose truputėlį yra labai retai, kur galima gauti konsultaciją tą patį mėnesį, dažniausiai po pusmetį reikia laukti.
Mhm. Kiek tokia procedūra, toks gydymas trunka? Nes, pavyzdžiui, tarkim, su dantų breketais, tai ten apie metus, kartais ir ilgiau turbūt, tas procesas trunka, ar su dantų kapomis tai yra trumpesnis gydymas, ar nelabai ir keičiasi ilgumas?
Žiūrint, kokius tikslus mes norime pasiekti, šiaip bendrai ortodontinis gydymas, tarkim, vieno etapo, jeigu kalbame, tarkim, su breketų sistema ir kapu, ar ne, sistema, tai man asmeniškai kapomis gydymas dažnai gaunasi greičiau negu kad su breketų sistema. Bet nepamirškim, kad labai dažnai pacientui mes turime daryti kažkokius paruošiamuosius darbus. Nu, tarkime, prieš dantų pozicijų keitimą, arba breketais, arba kapomis, pavyzdžiui, jam reikia dar koreguoti ir žandikaulio padėtį su funkciniu aparatu. Tai, tarkim, 1 metus jisai nešios dar tą funkcinį aparatą vaikas. Ir tik tai paskui perėsi tą kitą fazę. Tai bendrai visas gydymas gali, pavyzdžiui, būti viename etape, paima mažą vaiką, kokių 10 ar 12 metų, jam vienas yra etapas, sakandžio kaip korekcijos ir žandikaulių korekcijos ir tada jį paimam ar 14 ar 15, jau tai galutiniai dantų pozicijų korekcijai. Tai va, tai tada nuo ko tu paskaičiuosi, jeigu nuo kaip pačios pradžios, kada jisai pradėjo, tai gali gautis ir 6 metai. Bet jeigu žiūrime tą konkretų veiksmą su vienais aparatais, tai kapomis gydimas užtrunka nuo metų iki 2, žiūrint kokio sunkumo yra atvejais.
Na ir pabaigai galbūt yra kokių nors dalykų arba aspektų, kuriuos reikėtų žinoti prieš tokį gydimą, na kaip pavyzdžiui, kad nebus galima tam tikrų produktų, ten tarkim maisto vartoti arba ten dar kažko, tai ar yra kokių tokių vat, trumpų patarimų, kurie tiesiog vat, padėtų žmogui ir nereikėtų galvoti, ką čia reikės daryti?
Nu tai, jeigu jau nešiojate kapas, tai aišku, yra daugybė informacijos, tiek iš jūsų gydytojo, tiek ir internete, ir YouTube'e, daug įmonių, jos rūpinasi savo pacientais ir įkelia tikrai lietuviškai visą informaciją, kurią jūs galite rasti ir ko jūs turite saugotis ir ko vengti. Bet kad pasakyti tai šiandien, tai galioja tie pagrindiniai principai, tai kieto maisto valgymas su bet kokiu ortodontiniu aparatu yra nesuderinamas. Tai ten keptas duoneles, guminukus, visokius tikrai turite pamiršti. Kažkokie ar tušinukų krapštimai, ką vaikai kartais ypatingai mėgsta, nu irgi yra tikrai, tikrai nesuderinama. Kapomis gydant yra vienas dar labai svarbus akcentas dėl dantų pažeidimų. Reikia ypatingai vengti saldžių gėrimų gėrimo turint kapas ant dantų. Nes jeigu tas gėrimas, tarkim, Coca-Cola, ar ne, arba na, suaugusiems, ten, pavyzdžiui, vynas, koks saldus, ar ne, tai jis patenka tas skystis po kapa ir tas cukrus šilumoj labai gražiai kumuliuojasi. Ir ten, jeigu lieka nors kiek apnašo, buvo nuo ryto, ar ne, palikta, tai tos apnašo bakterijos gavusios to cukraus, jos užkuria tokį festivalį ir dantukus jūsų greužia. Tai va, tai šitą tikrai žinokit, kad su kapomis gėrimai yra be cukriai, o jeigu jau taip atsitiko, kad kažkur tai dalyvavot, išgėrėt kokį ar kokteilį ten ar Coca-Cola, tai turėtumėt vis tiek nueiti į vonios kambarį, išsitraukti ir prasiskalauti bent jau su tekančiu vandeniu.
Na ką, daug apkalbėjome apie dantų gydimą tiesinimo kapomis, tai turbūt taip labai trumpai tik tais apžvelgiant, apibendrinant viską, tai galime pasakyti, kad na, nepasitikėkite internete reklamuojamomis nuotolinio gydimo paslaugomis, kai tai yra daroma savarankiškai namuose be gydytojo priežiūros, nes tai yra ir nelegalu iš tiesų, ir kas svarbiausia jums patiems, tai kad tai yra pavojinga sveikatai. Kai yra neprižiūrima tikro specialisto, kuris yra patyręs, apmokytas ir visa kita, tiesiog galite prisidaryti savo žalos, už kurią tiesiog patys po to ir atsakysite. Tai dėkui Jums, Jurga, kad pakalbėjote tikrai labai rimta tema. Ačiū už visus patarimus. Ir žiūrovams priminsiu, kad laidą odontologai patarė galite rasti labai įvairiose odontologų rūmų platformose, tiek YouTube, Podbean'e, Spotify'oje, visur kitur, tai Facebook'e užsukite, pasižiūrėkite, o ir taip pat ir sulauksite pranešimų apie kitas laidas. O šį kartą tariu ir Jums, Jurga, ir žiūrovams dėkui ir iki kitų susitikimų. Iki.
Ačiū Jums, iki ir būkime saugus ir gražiai šypsokimės.